Այստեղ ամեն ինչ նոր էր, մաքուր և գեղեցիկ։ Ժամանակն իրեն նարել էր, և գորշ ու փտած բաժանմունքները երբեմնի մենաստանային դպրոցի, ուր այժմյան սերնդի հայրերն էին դեռ գիտություններ ուսանում, հողին էին հավասարեցվել, ու նրանց տեղում նոր, ընդարձակ փառահեղ շինությունն էր բարձրացվել։ Ճիշտ է, ամբողջության մեջ հին ոճը պահպանված էր, և միջանցքների ու ծածկված սյունասրահների վերևում հանդիսավոր ձգվում էին գոթական կամարները։ Իսկ ինչ լուսավորմանն ու ջերուցմանը, ինչ դասարանների լուսավոր ընդարձակությանը, ուսուցչանոցների հարմարավետությանն ու քիմիայի, ֆիզիկայի, գծագրության պարապմունքների դասերին հատկացվող դահլիճների գործնական սարքավորումներին է վերաբերում, ապա այդ ամենը աչքի էր ընկնում նոր ժամանակների կատարյալ լիահարմարությամբ։ Ուժասպառ Հաննո Բուդենբրոկը սեղմվեց պատին և շուրջը նայեց։ Չէ, փառք Աստծո, նրան ոչ ոք չտեսավ։ Հեռավոր միջանցքներից նրան հասավ ժխորը աշակերտների և ուսուցիչների խուռնամբոխի, որը խռնվել էր մարզասրահում։ Այնտեղ ողջ շաբաթվա աշխատանքի համար փոքրիկ կրոնական կազդուրումն ընդունելու։ Այստեղ միջանցքում ամեն ինչ լուռ էր և մեռած։ Լայն լինոլյումով ծածկված սանդուղքներին նույնպես ոչ ոք չկար։ Զգուշությամբ մատների ծայրերին, շունչը պահած և լարված ականջ դնելով, նա վեր սողոսկեց։ Նրա դասասենյակը, ռեալականի 5-րդ դասարանը, առաջին հարկաբաժնում էր, աստիճանների դեմ դիմաց։ Դուռը բաց էր։ Վերջին աստիճանին նա կռացավ և ծածուկ նայեց երկար ճեմասրահի երկարությամբ, որի զույգ կողմերում շարված էին տարբեր դասարանների ճենապակյաց ուցանակներով նշված դռները։ Երեք արագ, անշշուկ քայլանելով առաջ գնաց և հայտնվեց սենյակում։ Այն դատարկ էր։ Երեք լայն պատուհանները դեռ վարագուրված էին, իսկ առաստաղից կախված վառվող գազալապտերները լռության մեջ հանգիստ թշում էին։ Գունատ լուսամփոփները լույսը գցում էին բաց գույնի փայտից պատրաստված երեք շարքով ձգվող երկտեղանի նստարաններին, որոնց դիմաց մռայլորեն, ուսանելի և զուսպ, գրատախտակից քիչ ցածր ամբիոններ բարձրանում։ Պատերի ներքին մասերը ծածկված էին փայտյա դեղնավուն սալիկներով, իսկ դրանցից վերև սոսկ կավճապատված մասին մի քանի աշխարհագրական քարտեզներ էին կախված։ Ամբիոնի մի կողմում դրված նկարակալին երկրորդ գրատախտակն էր հենված։ Հաննոն գնաց իր տեղը, որ դասարանի մոտավորապես կենտրոնում էր։ Գրքերը դարակը դրեց, նստեց կոշտ նստատախտակին, ձեռքերը դրեց սեղանի թեք հարթությանը և գլուխն իջեցրեց։ Անասելի գոհունակությունը պարուրեց նրան։ Այդ սառն ու կոպիտ սենյակը ատելի էր, և նա ատում էր այն։ Նրա սրտին ծանրանում էր ողջ սպառնալի առավոտը իր հազար ու մի վտանգներով։ Բայց ահա առայժմ նա համենայն դեպս ապահովել էր իրեն, մարմնապես փրկված էր, իսկ հետո թող լինի ինչ լինելու է, ասենք առաջին դասն էլ կրոնի ժամը, որ պարոն Բալերշտրեդն էր պարապում, այնքան էլ վախենալու չէ։ Վերևում պատին բացված կլոր օդանցքի առջև քաշված թղթե ժապավենիկի թրթռոցից երևում էր, թե ինչպես է տաք հոտը ներս լցվում, և գազալապտերների բոցելեզվակները նույնպես տաքացնում էին սենյակը։ Ահ, հիմա կարելի է ձգվել և քարացած թաց անդամները դանդաղ բաց թողնելով թուլացնել։ Դուրեկան և անառողջ ջերմությունը խուժեց նրա գլուխը, աղմկեց ականջներում և մթագնեց աչքերը։ Հանկարծ նա իր ետևում աղմուկ լսեց, որը ստիպեց ցնցվել և իսկույն շուռ գալ, և այնտեղ, ամենավերջին նստարանի ետևում, երևաց Կայիի կոմս Մոյլնի գլուխը։ Նա այնտեղից դուրս սողաց, պատանի այդ պարոնը, եկավ ոտքի կանգնեց, փոշին թափ տալու համար ձեռքը թեթև ու արագ խփեց ձեռքին և շողշողացող դեմքով մոտեցավ Հաննո Բուդենբրոկին։ «Ահ, այդ դու ես, Հաննո», ասաց նա, «իսկ ես թաքնվել էի այնտեղ, որովհետև երբ դու ներս մտար, կարծեցի մեր ուսուցիչ կոչվածներից մեկը կլինես»։ Խոսելիս նրա ձայնը կտրվում էր, ինչպես անցման շրջանում է լինում։ մի բան, որ նրան կերոջ մոտ դեռ չէր սկսվել։ Նա հիմա հասակով Հաննոյից չէր տարբերվում, բայց մնացյալ ամեն ինչով ճիշտ և ճիշտ առաջվանն էր մնացել։ Նա առաջվապես անորոշ գույնի շալվար և պիջակ էր հագել։ Վերջինիս կոճակներից մի քանիսը չկային, իսկ շալվարի նստատեղը ծածկված էր կարկատաններով։ Ձերքերն էլի այնքան էլ մաքուր չէին, բայց բարակ էին և արտակարգ ազնվատես, երկար, նրբագեղ մատներով ու սերությամբ դուրս պրծնող եղունգներով։ Եվ ինչպես միշտ, մեջտեղից իմիջայլոց բաժուկ արված կարմրադեղնավուն մազերը թափվում էին ալեբաստրի նման սպիտակ ու անարատ ճակատին, որի ներքո խորունգ և միաժամանակ սրաթափանց բաց կապույտ աչքերն էին փայլում։ Նրա արտակարգ անփութության փոքացված արտուզարդի և այդ քնքուշ, նիհար, թեթևակի կորընթարդված քթով ու փոքրինչ վեր քշտված վերին շրթունքով դեմքի ազնվականության միջև եղած ակադրությունը այժմ ավելի էր աչք ծակում, քան նախկինում։ «Չէ, Կայի», բերանը ծռմռելով և ձեռքը կրծքի շրջակայքում տանել բերելով ասաց Աննան։ «Ինչպես վախեցրիր ինձ։ Ինչու ես դու այստեղ, վերևում։ Ինչի համար ես թաքնվել։ Հո դու էլ չես ուշացել»։ «Ոչ մի վարկյան», պատասխանեց Կային։ «Ես արդեն վաղուց եմ այստեղ. Ասենք երկու շաբթի առավոտյան ուրիշ բան չես էլ մտածի, միայն ոնց անել, որ վերջապես նորից այս հաստատությունը հասնես»։ «Դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես, սիրելիս»։ «Չէ, ես հենց այնպես եմ մնացել այստեղ վերևում, կատակի համար. այսօր վսեմափայլ գլխավոր իմաստունն է հերթապահում. Նա ոչ մի դատապարտելի բան չի տեսնում, երբ ժողովրդին զոռով են աղոթքի քշում»։ «Դե, ես էլ այնպես արեցի, որ ամբողջ ժամանակ կիպ կպել էի նրա թիկունքին. Ոնց էլ շուռումուռ էր գալիս ու աչքերը չռում էր մեր միստիկը, ես ուրեմն ամբողջ ժամանակ թիկունքից պոկ չեկա, մինչև որ գնաց, ու այդպես կարողացա մնալ վերևում»։ «Իսկ դու»՝ կարեկցաբար ասաց նա և քնքուշ շարժումով նստեց Հաննոյի կողքի նստարանին։ «Դու ստիպված ես եղել վազել, հը՞»։ «Խեղճ Աննո, դու հալածվածի տեսք ունես. ախր մազերդ կպել են քունքերիդ»։ Եվ նա սեղանի վրայից վերցրեց քանոնը ու լուրջ դեմքով զգուշությամբ սկսեց դրանով ոլորել փոքրիկ Յոհանի մազերը։ «Դու ուրեմն ժամանակին չես արթնացել»։ «Իմիջայլոց, ես այստեղ, ահա, Ադոլֆ Տոնտենհաուպտի տեղն եմ նստել»՝ ընդհատեց նա և շուրջը նայեց։ «Առաջին աշակերտի սրբազնագույն տեղը»։ «Դե լավ, մի անգամվա համար ոչինչ»։ «Դու ուրեմն ժամանակին չես արթնացել»։ Աննան գլուխը կրկին խաչված ձեռքերին դրեց։ «Ես երեկ երեկոյան ախր թատրոն էի գնացել»՝ ծանր հառաչելուց հետո ասաց նա։ «Օ, իսկապես, ես մոռացել էի»։ «Լավ էր»՝ Կային ոչ մի պատասխան չստացավ։ «Քեզ համար լավ է»՝ շատախոսելով շարունակեց նա։ «Դու այդպես ես մտածում, Հաննո»։ «Լսիր, ես երբեք թատրոնում եղած չկամ, և դեռ շատ տարիներ ոչ մի հեռանկար չկա, որ երբևիցե այնտեղ կլինեմ»։ «Լավը լավ է, միայն թե հետո ոնց որ կատուներ սիրտը ճանկրեն»՝ ճնշված ձայնով ասաց Աննան։ «Այո, այդ վիճակը ես առանց թատրոնի էլ գիտեմ»։ Եվ Կային կռացավ, վերցրեց ընկերոջ նստարանի կողքին վայր ընկած գլխարկն ու բաճկոնը և հանգիստ քայլելով միջանցք դուրս եկավ։ «Ուրեմն հավանաբար մետամորֆոզները անգիր չես արել»՝ նորից ներս գալով հարցրեց նա։ «Ոչ»՝ ասաց Աննան։ «Իսկ աշխարհագրության ստուգողական աշխատանքին պատրաստվել ես»՝ «Ես ոչինչի չեմ պատրաստվել և ոչինչ չգիտեմ»՝ ասաց Աննան։ «Նշանակում է, քիմիան ու անգլերենը նույնպես չես սովորել»։ «All right»՝ «Ուրեմն մենք իրար լավ սազում ենք»՝ Կային ակնհայտորեն թեթևացավ։ «Ես ճիշտ նույն վիճակում եմ»՝ ուրախ բացականչեց նա։ «Ես շաբաթ երեկոյան դասերս չպատրաստեցի, որովհետև հաջորդ օրը կիրակի էր, իսկ կիրակի օրն էլ հո դասերի համար չի, էլ ինչ բարեպաշտություն»։ «Չէ, անմտություն է»՝ «Գլխավորապես այն պատճառով, որ ինձ ավելի հետաքրքիր բան կար պատրաստելու»։ «Իրոք»՝ ասաց նա հանկարծակի լրջությամբ, և այտերը թեթևակի շարագունեցին։ «Այո, այսօր ուրախոր է լինելու մեզ համար, Հաննո»։ «Եթե իմ անունը մի անգամ էլ ցուցակում գրեն»՝ ասաց փոքրիկ Յոհանը։ Ուրեմն ես կմնամ նույն դասարանում։ Իսկ որ կգրեն հաստատ է, եթե ինձ լատիներենը հարցնեն։ Այսօր հերթը բտարին նեկայի, ու դրանից վրծում չկա։
Կապրենք կտեսնենք։ Պահ, կեսարին հիշիր։
Միշտ վտանգներն ինձ թիկունքից են սպառնացել, բայց եթե դրանք կեսարի ճակատին նայեն… Սակայն Կային իր արտասանությունը չհասցրեց ավարտել։ Նա նույնպես ընկճված էր։ Փոքրիկ կոմսը մոտեցավ ամբյոնին, նստեց և դեմքի մռայլ արտահայտությամբ սկսեց օրորվել բազկաթոռին։ Հաննո Բուդենբրոկի ճակատը դեռ ձեռքերին էր, այդպես լուռ նրանք միառժամանակ նստած էին դեմ դիմաց։ Հանկարծ հեռվից ինչ-որ խուլ բզզոց լսվեց, որ իսկույն փոխարկվեց աղմուկի, և կես րոպեի ընթացքում սպառնալից ուժ գնացավ։
«Ժողովուրդը», դառնացած ասաց Կային, «աստված իմ, Տեր աստված, ինչ շուտ վերջացրին»։
Ուրեմն այսօր էլ առաջին ժամը 10 րոպեով չկարճացավ։ Նա ամբիոնից ցած թռավ և ուղղվեց դեպի դուռը, ներս մտնող երեխաներին խառնվելու։ Ինչ Հաննոյին է վերաբերում, նա սոսկ մի պահ գլուխը բարձրացրեց, ծռեց բերանը և այդպես էլ մնաց կանգնած։ Դոփյունով, քսքստոցներով, տղայական, երեխայական ու պատանեկան անցումնային ձայների խառնուրդով այդ ժխորը աստիճաններով վերև հոսեց, ծփած միջանցքում և խուժեց նաև այդ սենյակը, որը միակ ընթարթում լցվեց կյանքով, շարժմամբ ու աղմուկով։ Նրանք ներս մտան, Հաննոյի և Կայիի ընկերները, ռեալականի 5-րդ ծիները, թվով մոտ 25 հոգի, ձեռքները շալվարների գրպանները խոթած կամ թևերը թափահարելով, ծրվեցին իրենց տեղերը և փակեցին աստվածաշունչները։ Այստեղ համակրելի և կասկածելի կառուցվածքներ կտեսնեիր, այնպիսիք, որ առողջ էին և կարմրաթուշ, մյուսները մտախոհ դեմքերով։ Երկար, պնդակազմ լկստվածներ, որ ահա ուր որ է առևտրական էին դառնալու, կամ էլ ծովային։ Սրանք այլևս ոչնչով չէին մտահոգվում ամենևին։ Փոքրիկ, իրենց տարիքից առաջ ընկած փառասերներ, որոնք աչքի էին ընկնում այն առարկաներից, որ բերանացի անելուց զատ ուրիշ ոչինչ չէին պահանջում։ Բայց դե Ադոլֆ Տոնտենհաուպտն ահա, դասարանի առաջին աշակերտը, ամեն ինչ գիտեր։ Նա իր ողջ կյանքում բոլոր տրված հարցերին պատասխանել էր։ Սամասամբ բացատրվում էր նրա լուրը մունջ կրքոտ ճանասիրությամբ, մասամբ էլ նրանով, որ ուսուցիչները խուսափում էին նրան այնպիսի հարցեր տալ, որոնց միգուցե թե չկարողանար պատասխանել։ Հենց նրանք ցավագին կխոցվեին ու կամաչեին սաստիկ, մարդկային կատարելության հանդեպ ունեցած իրենց հավատը կխարխլվեր, եթե Ադոլֆ Տոնտենհաուպտի որևէ հարցի չպատասխանելն ապրեին։ Նա զարմանալի դուրս ընկած գանգ ուներ, որին ապակու պես ողորկ, շիկավուն մազեր էին փակցված, գորշավուն, սևով օղակված աչքեր և երկար թուղ ձեռքեր, որոնք դուրս էին պրծնում բաճկոնակի մաքուր խոզանակված կարճլիկ թևքերից։ Նա նստեց Հաննո Բուդենբրոկի կողքը, ժպտաց քնքուշ ու փոքր ինչն են գտավ, և իր հարևանին բարի լույս մաղթեց դպրոցում իշխող այն խոսվածքին համապատասխան, որում բառն այլանդակվում էր հանդուգն ու անփույթ հնչողությամբ։ Այնուհետև, մինչ շուրջը կիսաձայն շաղակրատում էին, նախապատրաստվում, հորանջում ու ծիծաղում, նա լուրումուն սկսեց ինչ-որ բան գրել դասարանական տետրում, ըստ որում անհամեմատելի ներքավարությամբ գրիչը պահել էր բարալիկ ու ուղիղ ձգված զույգ մատի արանքում։